Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia ganytojo žodžio laida ir šioje ganytojo žodžio laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupo augzeliaras, vyskupas Arūnas Poniškaitis. Sveiki, vyskupė Arūnai.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai.
Vieną iš Vilniaus vyskupų pasikvietėme į Marijos radio studiją todėl, kad artėja Trakų šventovės atlaidai, švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai Vilniaus krašte švenčiami nuo seno ir trokštame supažindinti, priminti apie tas mergelės Marijos gimimo atlaidų tradicijas. Kuo šie atlaidai yra ypatingi Vilniaus krašte?
Šie atlaidai, sakyčiau, ypatingi pirmiausia savo vieta, kurie yra švenčiami, kur vyksta, tai turbūt nėra gal pats svarbiausias esminis dalykas, bet vis dėlto, na, tokia reikšminga aplinkybė. Trakai, senas Lietuvos miestas, labai svarbi vietovė su savo gilia istorija ir štai šioje vietoje, ten stovinčioje bazilikoje yra nuo senų laikų gerbiamas švenčiausios mergelės Marijos paveikslas ir prie jo renkasi maldininkai, piligrimai, švęsti švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmės atlaidus, taip pat susirenka čia prie jos kaip Lietuvos globėjos ir ypatingai ši vieta Trakai, kuriuose gyvena įvairių tautybių žmonės, tos pačios Lietuvos gyventojai, bet ir lietuviai, ir lenkai, ir baltarusiai, ir rusai, ukrainiečiai, karaimai, totoriai. Tai Marija kaip Lietuvos globėja yra kartu tokios labai įvairiakalbės šeimos Lietuvos globėja ir todėl čia mes, na, ypatingai ir prašome tos vienybės gebėjimo sugyventi viename krašte skirtingų kalbų žmonėms ir dėkojame už Lietuvą, už tą žemę, kurioje mes gimėme, augame, kurioje darbuojamės, kurios istorija mums yra brangi. Tai Marija kaip Lietuvos globėja Trakuose, aš sakyčiau, tokia, na, specifinė šių atlaidų, toks specifinis aspektas yra būtent tai susijęs su vietovė ir su šito krašto istorija. Tai šiaip, jeigu žvelgtumėte jau į tą kitą aspektą, į kitą lygmenį, kad švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai yra, Marija yra vienas iš trijų asmenų, kurių gimimą švenčia bažnyčia savo liturgijoje. Na, tą žinome gerai, kad Jėzaus Kristaus gimimas, Kalėdos, Jono Krikštytojo gimimo iškilme taip pat švenčiame birželio mėnesio 24 dieną ir štai rugsėjo 8 yra Marijos gimimo iškilme. Paprastai šventųjų minime mirties dieną, tai yra jų gimimo dangui diena, bet Marija yra vienas iš tų kelių asmenų, kurių minim gimimą ir tai pabrėžia, na, ypatinga šio asmens svarba bažnyčios bendruomenėje. Marija kaip ta, kuri be gimtosios nuodėmės pradėtoje, tai yra dėl Jėzaus meilės, dėl Jėzaus aukos, jinai apsaugota nuo bet kokios nuodėmės sutepties. Ir todėl jos gimimas, ateimas į šį pasaulį, pat yra tokiu ypatingu, iškilmingu būdu švenčiamas. Ir tai galėtų būti taip pat ir mūsų priminimas, jog, na, mūsų žemiškasis gyvenimas taip pat yra Dievo dovana, jis yra labai svarbus ir reikšmingas. Mes taip pat, na, paminime savo gimimo dieną, dėkojame Dievui už gyvenimo dovaną, dėkojame už savo tėvelius, dėkojame už tą pašaukimą, kurį Viešpats mums dovanoja, taigi užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, tai yra mums proga, galimybė padėkoti Dievui už savo gyvenimo dieną, prisiminti savo pašaukimą, savo misiją, kurią mums Viešpats yra davęs ir tuo būdu taip pat švęsti, nu, švęsti gyvenimą. O galiausiai, kaip ir kiekvieni atlaidai, kiekvienas mūsų tikinčių bendruomenės susibūrimas šventosiuose mišiuose mus veda prie Dievo. Tai va tas susitikimas su Dievu, aišku, kuris beįvyktų, ar jis įvyksta tai mūsų asmeninėje maldoje, kur Dievą mes sutinkame savo maldos kampelėje, savo namuose, ar kažkokioje, kad ir kaimo paprastoje bažnytėlėje, eilinę dieną, kur aukuojamos šventos mišios, bet taip pat ir šitoje iškilmėje mes jį sutinkame tiesiog kitokioje aplinkoje, ne kasdienėje, iškilmingoje, tačiau einame prie jo, kuris yra mūsų gyvenimo pradžia ir mūsų galutinis tikslas. Tai tokie, sakyčiau, tie trys aspektai, kurie ateina į galvą, tiesiog mąstant apie Trakų švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus, sakyčiau, būtų šie.
Trakų šventovė neatsiejama nuo to malonėmis garsėjančio paveikslo, kurio istorija yra siejama su Vytauto didžiojo gyvenimo istorija. Gal galėtumėt mums priminti trumpai to paveikslo istoriją?
Taip, iš tiesų Trakų bazilika garsina šis paveikslas, kuris byloja apie tą gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos globos lydimą kraštą, kaip Marijos žemę ir tikinčių žmonių pamaldumą Marijai liudija ir šis paveikslas ir tai, kad jis vainikuotas karūnomis, kad jis yra dengtas meniškais apkaustais, daugybė votų, kurie jį supa, liudija kaip nuo seno, prie šio paveikslo rinkdavosi maldininkai ir tokiu būdu išreikšdavo pagarbą Marijai ir dėkingumą už tas visas malonės, kurias yra gavę iš Dievo užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai. Taip iš tiesų, kaip minėjai, šis paveikslas yra siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu, yra pasakoma ir kaip kitoje paveikslo pusėje yra užrašyta, bet tas užrašas vėros yra iš 18 amžiaus pradžios, taigi iš kiek vėlesnių laikų, užrašyta, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, didžiam kunigaikščiui Vytautui, krikšto proga šį paveikslą yra dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II paleologas. Ir anot įrašo, tai esanti Marijos pergalingosios, Marijos nugalėtojos ikona, ši ikona padėjusi imperatoriui Jonui Komnenui pralaužti persų apgultį ir sėkmingai grįžti į Konstantinopolį. Taigi tokia istorija perduodama tuo trumpu užrašu, kuris yra kitoje paveikslo pusėje, mes kažkokių kitų istorinių žinių detalesnių apie šį įvykį nebežinome, bet žinom tik tiek, kad šį paveikslą nuo seno gerbė ir katalikai, ir stačiatikai, ir sakoma netgi Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai. Taigi vėlgi Marija, kuri suvienyje įvairių konfesijų ir krikščionis, ir netgi ne tik krikščionis, bet štai ir musulmonus čia Lietuvoje gyvenusius. Vėliau 18 amžiaus pradžioje šis paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis ir tai yra pirmasis Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje vainikuotas, tokiu būdu pagerbtas paveikslas, Marijos paveikslas. Mes kaip tik praeitais metais minėjome 300 metų jubiliejų nuo šio įvykio. Tada šiam paveikslui buvo suteiktas Marijos kaip ligonių užtarėjos, ligonių sveikatos titulos, tačiau tuo pačiu per pačias iškilmes vainikavimo vyskupas Bžostovskis, tuometinis Vilniaus vyskupas, pabrėžė, kad tos karališkosios diademos Trakų Mariją vainikuoja kaip Lietuvos globėja. Taigi ypatingai šis pastarasis titulas Marijos kaip Lietuvos globėjos labiausiai turbūt yra susijęs su Trakų dievo motina. O istorija kalba apie tai, kad prie šio paveikslo nuo senų laikų traukdavo maldininkai. Ta istorija trumpai, kai kurias detalės galima tiesiog ir Trakų bazilikos internetinėje svetainėje susirasti, susipažinti. Pavyzdžiui, pasakojama, kad 1603 metais, siaučiant maro epidemijai, maldininkų procesiją iš Vilniaus į Trakus surengė vyskupas Benediktas Vaina. 17 amžiaus pirmos pusės valdovų maldingos kelionės liudija paveiksla buvus garsų ir plačiai pripažinta. Į Trakus keliavo jėzuito Petro Skargos lydima karalienė Konstancija, prašydama globos karaliui Zigmantui Vazai karo žygyje į Smolenską ir, nu, ir taip toliau įvairiom progom, prašant sveikatos ar prašant globos kažkokiame tai karo žygyje, vis vykdavo maldingos kelionės prie šio paveikslo. Taip pat yra liudijimai apie įvairius išgyjimus patirtus senais laikais. Ir štai dabar mūsų dienomis tos piligrimystės vėl atsinaujina į Trakus. Sovietmečių buvo, nu, dėl suprantamų priežasčių, šita tradicija kažkiek tai apmirusi. Trakų Dievo Motinos paveikslo kopijos yra paplitusios taip pat ir kitose vietovėse. Viena iš jų, kuri kadaise kabojo ant Vilniaus miesto gynybinės sienos Trakų vartų, dabar yra saugoma Nemenčinės bažnyčioje. Taip pat yra ir Latvijos labai garsioje šventovėje, kuri ne tik Latvijoje žinoma, bet ir plačiau Aglonos vietovėje yra, taigi, Marijos paveikslas labai giminingas. Taigi, kaip...
Ir reikia turbūt priminti, kad Aglonoje tas paveikslas yra daug didesnis. Čia Trakuose vaizduojama tik tai Marija, reiškia, nu taip iki, galima sakyti, iki krūtinės, reiškia taip. O Trakuose beveik visų ūgių pavaizduota tiesiog daug didesnis. Ir kadaise tas paveikslas taip pat ir Trakuose buvo didesnis, tik tai pertvarkant altorių jis buvo sumažintas.
Taip, šiais laikais tai būtų sunkiai įsivaizduojama, bet tada žmonės gal truputėlį paprasčiau praktiškiau žiūrėjo, bet kaip sako lietuvių liaudies išmintis, svarbu ne ūgis, bet smūgis, tai nenuodydžio priklauso to paveikslo reikšmė.
Ir visada atvykus į šventovę, toks į akis krenta tas, reiškia, aptaisas, apskritai tie paveikslo aptaisai turbūt nuo seno byloja išskirtinę to paveikslo vertę ir tokią pagarbą tam paveikslui, kad štai iš saukotų votų, iš kitų tokių brangių metalų yra nuliedinamas rūbas Marijai, paliekant atviras kai kurias kūno vietas, veidą, rankas, dar kai kurias detalės. Ir tas aptaisas tikrai pabrėždavo tokį nuo paveikslų puošnumą, išskirtingumą, tam tikrą pamaldumą žmonių. Ir tikrai žmonės skirdavo visą tai, kas geriausiai didesniai dievų ir jo šventųjų garbiai. Bet vat pastaraisiais metais pastebėm tokią tendenciją, kad daugelis žmonių labiau tiesiog priima tą paveikslą, kaip jis yra be tų aptaisų, reiškia, paplinta tų paveikslo kopijos, žmonės namuose nori turėti, kad ir Aušros vartų paveikslą, paveikslo kopiją, kad ir, reiškia, Marijos gerbiamos Trakuose kaip Lietuvos valdovės paveikslo kopiją. Kaip galėtumėt pakomentuoti, ką galėtumėt pasakyti apie tos, reiškia, aptaisus, jų tokį nuėmimą ir dažnai atėjus į šventovę, ypač kai tas paveikslas yra nedidelis, tai taip ir norisi, kad tarsi niekas nekliudytų žvelgti į tą meną, gerėtis ir per jį atverti širdį Dievui ir jo šventiesiems.
Aš manau, kad tas žvilgsnis mūsų vis tiek galiausiai veda anapus paveikslų. Tai ta realybė veda mus prie asmens, į kurį šis paveikslas nurodo, konkrečiai švenčiausia mergelė Marija. Taigi tas paveikslas yra, na, kaip ženklas nurodantis į asmenį. Tas ženklas yra, nu, daugias sluoksnis. Jame matome, na, tas gal pirmasis ar vienas iš pirmųjų lygmenų, paprastai būna dar tie paveikslai ir tapyti, paskui kažkada ir pertapyti ir truputėlį net pakeičia savo išvaizdą, ar netgi labai smarkiai pakeičia, bet tave atsispindė, nu, tam tikra istorija iš to tikinčiųjų bendruomenės, jų gyvenimo, jų kelionės, jų supratimo apie grožį. Nežinau, kaip tą būtų galima pasakyti. Asmuo visą laiką pasilieka tas pats, ta pati švenčiausia mergelė Marija, bet norima išreikšti savo pagarbą tam asmeniui kažkokiu tai naujų būdų. Bėga laikas, keičiasi, atsiranda nauji stiliai meno, kūrybos ir tai, kas atrodė, no, kas buvo anksčiau nutapyta, tarsi, no, tai jau senas laikas, dabar mes turim kažką tobulesnio, kaip galim, na, išreikšti pagarbą tam asmeniui. Žinoma, dabar tai mes labiau žiūrime į senus dalykus, juos vertinam, antikvarinius visokius objektus. Ko gero, kažkaip senesniais laikais gal tas požiūris buvo toks truputėlį kitoks ir neturėta tokių gal didelių skrupulų, ar kaip čia pavadinti, kad būtinai saugo tai, kas buvo sena, jeigu turim kažką naujesnio, tai panaudojame tas naujas galimybes. Ir taip tas paveikslas keitėsi. Na ir atsiradę šitie aptaisai, apkaustai metaliniai, na jie vėlgi yra labai susiję su šito, tai yra paveikslo istorijos dalis, bet kartu išreiškia na, tą istoriją žmonių tikėjimo ir žmonių pamaldumo švenčiausiai mergeliai Marijai, kaip pats ir minėjai, ir, na, kad žmonės neša padėko ženklus, votus, iš kažkokio tai brangaus metalo, aukso ar sidabro, pagamintas ženklelis ar širdis, ar kažkokia ranka, koja, tai kažkokia tai užuominas į nuorodai gautas malonės. Tų votų susikaupia daug ir tada, nu, kartais ateina mintis, ką su jais daryti ir kažkurio metu sugalvoti ar ne, išlydyti ir iš jų padaryti tokį kaip rūbą Marijai, kuris vėlgi tampa tas tie patys aptaisai, vėlgi to meto senų laikų auksakalių darbas, kuris vėlgi savo ruoštų tampa nu, tam tikrai ir meninė vertybė, na ir jo paveikslas yra uždengiamas. Lieka veidas, rankos, priminimas, aiškia, tas pats Marijos žvilgsnis, o paskui na, skonio reikalas gal truputėlį. Vienam gali patikti tas senasis paveikslas, bet jis ir, na, ir be aptaisų, ir su aptaisais yra nu, savaip vertingas, bet taip. Galiausiai nurodo į tą patį asmenį, kuris nesikeičia.
Nes kartais tie papuošimai atrodo užgrožia tą pirmykštį grožį, pirmykštį tokį žavesį to paveikslo ir va, ypatingai, kai jis yra restauruotas, tai norisi tą tokią visumą matyti be jokių tokių trikdžių, kad ir puošnių tų tokių papuošalų.
Taip, kartais gal iš tikrųjų nu, kai kuriems žmonėms norisi to paprastumo, kad būtų mažiau to blizgėjimo, bet visi šitie aptaisai, na, jie taip pat yra paveikslo istorijos dalis. Ir jų tiesiog nu, negali išmesti ir kažkaip reikia tada apglėbti visą tą istoriją.
Ir dar turbūt daugiau ne tik tai istorija, bet ir pamaldumo istorijos dalis, nes būtent dėl pamaldumo žmonių tie votai nešami buvo ir tas paveikslas būtent dėl pamaldumo į mergelę Mariją taip išpuoštas. Ir dar norėčiau stabtelti prie to titulo Lietuvos valdovė. Taip, tas titulas sutinkamas Trakuose, bet mes jokiuose maldynuose, galima sakyti, nei Marijos litanijoje nerandam šito titulo įtraukto. Ir štai Marijos litanijoje randame 13 kreipinių, kurie apibūdina mergelę Mariją kaip karalienę. Ir kai kurie kraštai dar netgi prideda ir savo krašto vardą prie kreipinio į Mariją kaip karalienę. O Trakuose mes taip ištarėm tiesiog su tokiu ilgesi tą valdovės titulą, galbūt reikėtų ištarti Lietuvos karalienė. Ką jūs apie tai manote?
Tas Marijos litanijoje esantis titulas karalienė, jis vėlgi yra savotiškas tikėjimo lobynas, tai, kas žmonių širdyse per metus, šimtmečius susiformavo, susikaupė, sudėta tarsi į tą lobyną ir pabrėžia Marijos, na, ypatingą pagarbą Marijai, pabrėžia įvairiais aspektais ypatingą Marijos išaukštinimą, tai, kad ji yra na, paimtai dangų su kūnu ir siela, karalieniai dangų paimtoja. Tai, kad yra aukščiau visų angelų, patriarchų, pranašų, apaštalų ir kankinių, ja, būtent tais titulais ir vadinam karalienę pranašų, karalienę kankinių ir taip toliau. Tačiau esmė yra ne tiek buvimas aukščiau, tokia didybės prasme, kažkokios tai šio pasaulio suvokimo didybės prasme, bet buvimas arčiau Dievo. O didesnis atvirumas Dievui įgalina labiau mylėti, labiau pastebėti kitą. Todėl sakyčiau, kuo esi aukščiau, kabutėse, ar kuo esi arčiau Dievo, tuo mažiau lieka tau į ką žiūrėti iš aukšto. Tai nėra kažkoks tai nu, didybės titulas, kuris tau įgalina žvelgti nu, su kažkokiu tai išdidumu į kitus mažesnius už tave, bet priešingai, tu gebi labiau pasilenkti prie kito žmogaus. Ir Marija mūsų ypatingai brangi kaip motina, taip jinai yra ir karalienė, bet jos didingumas labiausiai pasireiškia jos atidume Dievui, gebėjimai įsiklausyti į Dievo žodį, jį priimti ir tarnauti.
Tai jūs turbūt nutiestumėte tiltą tarp karalienės ir tarnaitės, štai iš viešpaties tarnaičiai.
Net jau nereikia jo ir tiestis, ir taip yra tas tiltas. Tai, grįžtant prie šito titulo karalienė, kaip kartais įvardėma kitų kraštų, kur yra ta tradicija susiformavusi, kad karalienė to ir tokio krašto, Krūliova Polskė ir taip toliau, tai yra sena tradicija, yra kažkada tai traukta ir įprasta žmonėms. Dabar Lietuvoje šitos tradicijos tokios nebebuvo ir dabar ta kongregacija, kuri patvirtina įvairias tas naujas maldas, jos užklausė ir atsakė, kad truputėlį atsargiai žiūri į maldas, į tradicinės maldas įtraukimą tokių formuluočių, kurios tarsi nu, pabrėžtų kažkokį tai nu, išskirtinumą, išskirtinę globą, daugiau kažkam tai vienam kraštui, užmirštant, nu, nežinau, ar galima sakyti užmirštant, neužmirštant, bet iš tiesų Marija yra visos bažnyčios motina, visų ją pasitikinčių vaikų, sutikinčiųjų, kokiam kraštui bepriklausytų ir ypač kur tas galėtų įnešti tam tikro, nu, nežinau, priešiškumo, susimaišymo kažkokio, kaip čia dabar nuplėšo Marija dalinamis, vieni sako, kad čia jinai yra mūsų, o kiti, kad jinai mūsų yra. Tai truputėlį šiais laikais taip atsargiau žiūri ir neskatina naujai kurti tokios tradicijos. Labiau žvelgti į Mariją kaip į motiną, tai, kuri apglėbia visus savo vaikus. Tai, kad Lietuvą mes nuo seno taip pat vadinam Marijos žemę, visą tai to tikrai nereikia pamiršti, tą reikia vertinti ir branginti, bet labiau sakyčiau, gal žiūrėti ne į kokių naujų titulų kūrimą, bet praktiškai kaip savo gyvenimą parodyti, kad Marijos, nu, nežinau, pagarba Marijai, mūsų maldos kreipiamos į ją, mūsų sekimas jos pavyzdžių, kad labiau tie dalykai parodytų, jog čia yra Marijos žemė.
O kaip tada tą Lietuvos valdovės titulą galėtume šiais laikais išversti, kaip Marija mus veda, valdo, lydi?
Mes trakose Dievo motiną gerbiam tuo titulu kaip Lietuvos globėja daugiau, netgi ne valdovė, bet būtent patrona Lituanijai. Lietuvos globėja, tai daugiau.
Kaip tas globėjiškumas galėtų pasireikšti, galbūt valstybiniu mastu ar dar kažkaip? Kaip to prašyti ar tikėtis iš mergelės Marijos?
Aš galvoju, kad Marijos globa labiausiai pasireiškia tuo, kad jinai mus veda prie Dievo. Ir tai yra nu, tikrai labai motiniška globa, kurioje nėra prievartos, kurioje nėra kažkokio tokio na, diktavimo, kažkokio taip pareigų, tokio tarsi primetimo iš aukšto. Marija savo visų pavyzdžių, ką mums kalba Evangelija, vestuvės Galilėjos Kanoje, kurį vyksta pirmasis Jėzaus stebuklas, būtent Marijos intervencijos dėka. Marija sako, darykite, ką jis jums pasakys. Ir tai yra ir šiandien aktualus mums Marijos kvietimas, kai mes meldžiamės ar Marijos litaniją kalbėdami, ar rožinius skleipinius apmastydami. Visą laiką nu, išgirskime vienokiu ir kitokiu būdu iš tuos Marijos žodžius. Darykite, ką Jėzus jums liepia šiandien. Kad suprastum, ką Jėzus liepia, įsiklausyk. Paskaitai Evangeliją tos dienos, leisk Dievui kalbėti tavo širdyje ir išgirsk, ką jis tau sako per tuos žodžius. Ir daryk. Tai va, Marijos globa yra tokia, eiti prie Jėzaus ir Ir visada Dievui ištarti, kaip ir Marija ištari, teisė, tebūnė. Išgirstu žodį ir tuo viskas nesibaigia, kai išgirstu Dievo žodį, bet žinau, kad tas žodis jam yra skirta nešti vaisių mano gyvenime. Ir tai yra procesas, tai turi tapti per, ir man bendradarbiaujant ir per mano pastangas. Tai va tas Marijos ištartas tebūnie, teisė, kurį lotyniškai sakom fiat, iš hebrajų kalbos amen, tai žodis reiškia, reiškia mūsų ta, pasirengimą bendradarbiauti su Dievu ir vykdyti Dievo valią. Ir Marija savo pavyzdžių, savo užtarimu mus labiausiai kreipia į tai, būti atviriems Dievui, būti vis tokiems, nu, uolesniems jo bendradarbiams, labiau vieni kitus mylintiems. Tai aš čia labiausiai šitame matau Marijos globą mums ir Marijos tą būdą, kokiu ji mus veda prie Dievo ir kaip ji mus auko.
Marija gerbiama kaip ypatingas žmogus mūsų tikėjimo istorijoje ir tai Trakuose Marijos paveikslas garsus tuo, kad vienas pirmųjų Lietuvoje buvo vainikuotas popiežiaus leidimu ypatingomis karūnomis ir pernai šventėme 300 metų jubiliejų nuo vainikavimo iškilmių ir buvo daug įvairiausių renginių, mariologinė konferencija, susitikimai, šventės, kokie vaisiai tų metų, tų minėjimų, kaip juos galėtume ar pamatuoti, ar pastebėti.
Netgi ir bazilikos titulas buvo suteiktas tą progą visų šitų sukakčių jubiliejų, bet tai nėra tiesiog titulas, kuris suteikiamas sukakus kažkokiam tai metų skaičiui. Paprastai reikia pristatyti paliudijimą, kad yra gyva bendruomenė, yra ta šventovė gyva tuo, kad joje lankus taip pat ir piligrimai, kurie čia ateina su savo padėkomis, su savo prašymais. Tai vien jau pats tas faktas, kad prašant, jog būtų suteiktas bazilikos titulas Trakų bažnyčiai, paskatino truputėlį na, surinkti informaciją, susigaudyti, kas iš tikrųjų vyko, vyksta ir ką mes toliau planuojame daryti toje šventovėje. Taigi įvairūs tokie sielovadiniai planai, kurie toliau ir tęsiasi. Tai Trakų bazilikoje tikrai pastebimai yra padidėjęs piligrimų srautas. Maldininkai iš įvairių vietovių, ar pėsčiomis ateinantys įvairiomis progomis, ar atvažiuojantys autobusais, ir ten besimeldžiantys, maldininkai su savo ganytojais, su savo kunigais, va, tai tas padidėjęs piligrimų srautas. Jiems yra informacija paduodama ir dabar bus rugsėjo pradžioje pristatytas naujas albumas apie Trakus, apie šią šventovę, taip pat piligrimams skirtas per Marijos radiją, kas savaitę transliuojamos šventos mišios iš Trakų bazilikos, kas padeda žmonėms iš įvairių Lietuvos vietų tokiu būdu jungtis į bendrą maldą. Vyksta kiekvieną savaitę ten švenčiausio sakramento adoracijos toje bazilikoje. Žmonės kviečiami va, tokiu būdu jungtis į maldą ir įsiklausyti į tai, ką Dievas jiems kalba. Atsiranda naujų pašaukimų į pašvastą į gyvenimą, taip pat ir iš Trakų, ir net jeigu ir ne visai iš tos tiesiogiai parapijos, bet yra kartais susiję žmonės su Trakais, su ta bendruomenė ir dalyvavimas jos gyvenime vienokio ar kitokiu būdu davė impulsą atpažinti, kad Dievas kviečia priimti ir tą pašaukimą į pašvastą į gyvenimą. Vykdomi alfa kursai, kurie padeda pažinti žmonėms savo tikėjimą giliau ir įsijungti į esančias grupes, maldaus su šventųjų raštų grupelę ar kažkokias kitas jaunimo grupė, senjorų grupė. Na, kaip ir kitose parapijose, nėra tai, kad būtinai kažkas išskirtinai naujo Trakuose turėtų visais atžvilgiais atsirasti. Taip pat yra sustiprėjęs karitatyvinis gyvenimas, kas irgi yra labai svarbus aspektas. Artimo meilės darbai, kurie pasireiškia dėmesiu vargstantiems, yra Trakuose 3 savanorių grupės, kurios pasikeisdamos pasirūpina, kad kiekvieną sekmadienį būtų pamaitinti vargšai, padalinti maisto produktai, kurie yra gaunami, paskirstomi jiems. Na, tai yra tokios kai kurios detalės, kurios iš tiesų liudija, kad visi šitie jubiliejai ir vykęs pasirengimas jiems, jų šventimas, kalbėjimas apie Trakų Dievo motiną, apie jos istoriją, apie žmonių tikėjimą čia praeityje ir na, visi šitie dalykai, jie palieka pėdsaką tam tikrą, beria grūdą, kuris paskui bėgant laikui vis tiek neša vaisių. Aišku, reikia ir to tolesnio įdirbio, tiesiog neužleisti gerų dalykų, naujų iniciatyvų, kurios atsiranda, reikia ir tų mūsų pastangų, reikia to darbo, bet kartu jokių būdų negalima pamiršti ir maldos, tiesiog, na, kaip ir grūdas, kad auktų, reikia žemė, kad būtų išpurenta ir taip toliau, bet jeigu ją visą laiką nuolat purens ir neleisi grūdui tyliai aukti, jisai neduos vaisių, tai va to maldos gyvenimo, tai tylios maldos, kurią neišmatuosi, nepasversi, jinai nesigirdi, bet yra tai, kas yra būtina, kad atsirastų vaisiai mūsų gyvenime.
Nuo nepriklausomybės pradžios, galima sakyti, yra atgaivinta piligrimystės tradicija, tokia čia daug pasidarbavo arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kad jaunimas vėl atgaivintų tą piligrimystės tradiciją ir nuo Aušros vartų šventovės Vilniuje pėsčiomis keliautų į Trakų šventovę. Ir kodėl jaunimas kviečiamas keliauti, kodėl va, tas sumanimas toks atgaivinti tą piligrimystę egzistuoja?
Ne, iš tiesų atgimsta ta senoji piligrimysčių tradicija, kuri labai gražiai primena keletą tokių svarbių dalykų apie mūsų gyvenimą. Mūsų gyvenimas yra kelionė. Kelionė, kurie susiduria su įvairiais išbandymais, iššūkiais. Kelionė, kurioje mes dažnai nesame vieni ar neturėtume būti vieni, esame kaip keliaujanti Dievo tauta, kurioje matai kitus žmonės, ar susipažįsi su jais, ar gauni iš jų kažkokią pagalbą, ar pats gali padėti kitam, išklausydamas, ar tiesiog elementariai kažką piligrimystėje pagelbėdamas nešti kuprinę, jeigu kartais prireikia, ar pasidalindamas kokiu pleistriuku, jeigu užtrina pūslę avalynė. Ir prisimenam, kad mūsų gyvenimas turi tikslą ir negali eiti tiesiog, na, gyventi šią dieną, dairytis į kairę į dešinę ir pamiršti, kad yra tikslas, į kurį eini. Tai vat piligrimystės įvairiais aspektais šitos dalykus primena. Gyvenimas tai kelionė, gyvenimas turi tikslą ir gyvenime labai svarbu bendruomenė, bendrystė. Tai ne tik jaunimas, bet ir ypač jaunimas yra kviečiamas į tas piligrimystės, labai įvairiuose kraštuose, kai kur tos tradicijos ir nebuvo nutrūkę, ir yra ilgos kelionės, nu ką čia vien tik prisiminti galim Santiago de Compostela, prie Švento Jokūbo, kur traukia ten šimtus ir tūkstančius kilometrų piligrimų, tūkstančiai, šimtai tūkstančių, ten milijonai praeina per metus iš įvairių kraštų. Kartais netgi eina žmonės gal tokio neįtin sutikėjimu susijusio intereso vedami. Kai kam tai yra tiesiog nuotykis, naujų vietų pamatymas, fizinis krūvis, kažkoks tai iššūkis. Ką žinai, Dievas įvairiais būdais prie jo einantį žmogų pasitinka, užkalbina. Tai taip pat ir Lietuvai tos įvairios piligrimysčių tradicijos atgimsta ir jaunimas jas kviečiamas, taip pat ir į Trakus, kadangi tai yra sena istorija, tų piligrimysčių čia yra buvę senais laikais, tai nėra, kad visiškai nauja tradicija būtų kuriama. O jaunimui šitie žygiai yra vėlgi aktualūs, prisimenant popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuris ragino, sako, jauną žmogau, kelkis nuo sofos, pasim žygio batus ir keliauk, eik į žygį, išeik iš to savo, nu, komforto zonos, buvimo kažkur tai savo reikaluose, bet pasijudink, keliauk. Tai yra proga pakviesti jaunimą ir labai paprastai, labai konkrečiai pakilti nuo sofos ir leistis į žygį, susipažinti vieniems su kitais, patirti tą bažnyčios bendrystę, susipažinti su naujais žmonėmis. jungtis į bendrą giesmę, išgirsti liudijimus, mokymus, pakeliui pasiruošti ir švęsti susitaikinimo sakramentą, galiausiai vainikuoti viską bendrą Eucharistiją po to dienos žygio ir po jos nuovargio, bet tikrai visada jaučiasi, nors ir pavargusio jaunimo, bet jaučiasi tikrai tokios dvasinės jėgos, kuri prasiveržia ir per mišęs, ir po mišių dar agapėje toje šventinėje. Ir šiais metais jau 13 kartą berods tas žygis organizuojamas ir kiekvienais metais vis pasirenkama kokia nors kita tema. Šiais metais jaunuolis, sakau, tau kelkis, evangelijos žodžiai, na, vėlgi, Jėzus prikelė tais žodžiais, prikėlė kažkada tai jauną žmogų iš mirties, bet šie žodžiai skamba taip pat ir šiandien jaunam žmogui, na, tiesiog paprasčiausiai kelkis ir eik į žygį. Bet yra tas Dievo troškimas dovanoti daugiau, ne tik tai, kad praseitum per gryną orą, bet kad ir iš tiesų prisikeltum, kad iš tiesų atgimtum. Tai va tokia ta iš tos piligrimystės prasmė, jos tikslas, jos pagaliau liudijimas einant per Vilniaus miestą, per Lentvarį, per Trakus ir meldžiantis už tą, visi kartu jaunimas kalba maldą už to miesto, per kurį eina gyventojus, laimina juos pradžioje žygio dar prisimena, už ką nori melstis, susirašo piligrimo knygeliai savo tas maldos intencijas. Tai vėlgi toks kvietimas išeiti iš savęs ir prisiminti kitus žmonės ir nešti juos savo širdyje, nešti juos maldoje. Na, visa tai yra tokie labai paprasti, bet gyvybiškai svarbus tikinčio žmogaus bruožai.
Iš tų piligrimysčių istorijų, tai viena tokia yra įstrigusi man, kai vyskupas Rodos Benediktas Vaina keliavo taip pat nuo Vilniaus į Trakus ir ėjo basas. Dabar popiežius kviečia imti žygio batus, tai tiesiog kaip keičiasi tos tradicijos, galima sakyti, per įvairius laikus. O jūs taip pat dalyvauja turbūt kiekvienais metais, eidamas nuo Vilniaus iki pat Trakų šventovės.
Tikrai ne basas einu. Mačiau kartą vieną jauną pranciškoną Žemaičių kalvarijoje einant kalnus. Ir jis eina basas, bet ten truputėlį žvyrkelio toksai ruožas. Ir eina net, kaip sakyt,
įpratęs turbūt
visiškai pirmą nekeisdamas, nekeisdamas to žingsnio ritmo, nes yra įpratęs. Iš tikrųjų, tai vyskupas Benediktas, ar kuris ten tais laikais gal ilgis avalynė kokia buvo, nežinau, daugiau basivaikščio nuo jaunų dienų gal buvo pripratę. Tai va, bet dabar iš tikrųjų jaunų stengiamės pasimti batus, kurie padėtų nukeliauti tą atstumą.
Ir tikriausiai tas ėjimas basomis buvo daugiau taip pat susieta su tokia atgaila, nes anksčiau tos pilgrimnės kelionės būdavo rengiamos tokio daugiau atgailos intencija, atsiprašymo intencija. Taip. Štai jeigu pavyzdžiui vyksta kokio sumaištis krašte, ar ten karai, ar epidemijos jaučia, tai buvo suvokiama kaip tam tikras ženklas, kviečiantis atgailauti, atsiversti, grįžti prie tikėjimo, atmesti savo reiškia, nuodėmingą gyvenimo galbūt kelią. Tai dabar turbūt tos atgailos momentas tose piligrimystėse yra kažkaip pasikeitę, sumažėjęs.
Aš sakyčiau, kad visi dalykai galioja. Ir anksčiau buvo ir prašymų ta intencija, prašant, nežinau, išgelbėjimo nuo kažkokių ten pavojų, nuo ligų ar kažkokios kitos intencijos. Bet taip pat ir mūsų dienomis mes turim savų prašymų, savų intencijų, bet vienas iš esminių dalykų, kurio reikia, kai mes leidžiamės į žygį einam prie Dievo, atsivertimas metanoje, tas minties pakeitimas. Ir tai yra susijęs su atgaila. Tai yra toks atsigrėžimas į Dievą ir tapimas naujų žmogumi. Tai galvoju, kad ir šiais laikais šitas aspektas neprapuola. Tai nėra, kad atgaila, kaip ją kartais gal suvoktume, tiesiog kažkoks savęs plakimas, kankinimas ir kažkaip kryžium gulėjimas ant žemės, tiesiog tarsi tikslas savyje vos nebūtų. Tai nėra tikslas savyje, tai yra, aš kažką darau, kad pasikeistų mano gyvenimas. Taip, Galbūt atsiprašau už, nežinau, praeities nuodėmės ar net už dabarties kažkokį tai savo, nu, atvilgi, tą širdies nepakankamą jautrumą kitam žmogui. Ir aš noriu pasikeisti. Tai va, atgaila, atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą, kad turėtume daugiau gyvenimo, daugiau meilės, daugiau vilties. Tai šitas dalykas tikrai lieka galioti kiekvienoje piligrimystėje.
Ir kam sunku turbūt eiti nuo Vilniaus į Trakus, tai galima turbūt eiti nuo Lentvario į Trakus, sumažinti, nuvažiuoti taip su traukiniu iki Lentvario ir ten, ir nuo ten atlikti tokią piligrimystę, tarsi duoti tokio savo tokio laiko, kelio, kad žmogus galėtų mąstyti, pažvelgti į save iš šalies. O dar viena tokia mintis, prisimenant vat, įvairią šventovės, lankantis atlaiduose, vis ateina tokie mąstymai, kad štai vienam ar kitam krašte Marija gerbiama kaip vieno miesto Marija, kito miesto Marija, štai ir Trakų Marija gerbiama. Ar nėra tokio supriešinimo, kad kiekvienas kraštas turi savo Mariją, savo paveikslą, juk Marija tai yra viena?
Taip, Marija yra ta pati ir iš ties. Tas Marijos pagerbimas kaip nuo Trakų Dievo motina, Aušros vartų, Šiluvos ir taip toliau, tai daugiau pabrėžia tos vietovės nuo senų laikų susiformavusią tradiciją, pamaldumą būtent čia susirinkti žmonėms draugę ir kreiptis į tą pačią Dievo motiną. Na, toks, na, tikras pamaldumas, jis iš atveju neturėtų vesti kažkokį susipriešinimą, kad pyktumės, kuri Marija geresnė, žinai, ar kuri stipresnė, kas būtų visiškai nelogiška, bet kaip tik mums padeda, jinai įvairiuose kraštuose, skirtinguose miestuose gerbiama Marija parodo, kad jai brangų žmonės tų skirtingų regionų, skirtingų kraštų ir kaip tik tai turėtų mus skatinti didesnę vienybę. Ta pati Dievo motina, mylima Aušros vartuose, Trakuose, Šiluvoje, Čenstakavoje, nežinau, Romoje ir taip toliau.
O kokie jūsų paties ta pamaldumo, galbūt į mergelę Mariją istoriją, galbūt reiškia turit kažkokį na, ypatingą įvykį, atvejį savo pamaldumo istorijoje susijusi su mergelė Marija?
Kažkada vaikystėje nusipirkom atlaiduose Beros Kriaučių parapijoje. Buvo tokie labai paprasti paveikslėliai Marijos širdies ir Jėzaus širdies. Traukim burtus, brolio atiteko Jėzaus širdies, man Marijos širdies. Ir tada kažkaip pasiryžau kasdien, rytą, vakarą bendrauti su Marija. Tas bendravimo būdas keitėsi bėgant metams, bet to toks iš vaikystės išlikęs prisiminimas vėlgi per labai kuklų paveikslėlį, kuris neturi kažkokios ten meninės ar antikvarinės vertės ar taip toliau, bet kuris kreipia į tą pačią Dievo motiną. Ir Marija esu už daug ką dėkingas, už jos nu, tą tikėjimo pavyzdį, bet kartu ir tą artumą, kurį jaučiau savo gyvenime ir jaučiu. Jaučiu.
Tai dabar laidos pabaigai kviečiu, raginu vyskupą priminti, kaip reikėtų atvykti į tuos Trakų atlaidus, galbūt kažką, į kažkokią vieną šventę, jeigu negalim atvykti, gal galit pakviesti mus visus.
Be abejo, atvykti su viltimi, su džiaugsmu, jeigu tik leidžia sveikata, kitos ten kokios neįveikiamos aplinkybės nesutrukdo, tikrai esate laukiami Trakų Dievo motinos atlaiduose nuo rugsėjo pirmosios dienos per visą savaitę. Ta programa yra patalpinta interneto svetainėje ir prašom pagal galimybės, kurią dieną ar šiokiadienį ar sekmadienį, kada galėtumėt leistis į žygį, pakilti, išeiti iš savo namų ir patirti tą tikėjimo bendrystę. Marija kaip mama mus surenka visus skirtingus, bet jos vienodai labai, labai mylimos. Tai iki susitikimo Trakuose.
O kokia diena pati ta iškilmingiausia, pati pagrindinė Trakuose?
Jau rugsėjo pirmoji diena, sekmadienis, kviečiam pati atlaidų pradžia ir toliau per visą savaitę taip pat iškilmės vyks.
Kiekvieną dieną?
Taip.
Vyksta iškilmės, tai iki susitikimo Trakuose. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose, kuriuose pagerbėme Mariją kaip Lietuvos globėją, kuri mus visus veda prie viešpaties. Ganytojo žodžio laidoje kalbinome Vilniaus arkivyskupo auxiliarą vyskupą Arūną Poniškaitį. Nuoširdžiai dėkojam. Jį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Iki pasimatymo atlaiduose.
Sudie. Iki, sudie.